May buntag na itong Tanan Ixoon, September 14, tibuok kalibutan at gisaulog ang Fiesta sa Kadaugan sa Cruz, Exaltation of the Cross of Jesus, pagpasidungog sa Santos nga Cruz nga mawigi kamatyan sa atong Ginoo din siya gilansang. Good morning, Lord! Salamat sa laing gagabion ug laing kabuntagon. Lord, sa among pagpamalandong sa kapistahan sa imong pagpasidungog sa Santos nga Cruz din ikaw, gipapasan niini din ikaw, gilansang niini ug diha sa mong krus ikaw namatay tungod nag-alang kanamo. Ang good news today gikan sa Gospel ni San Juan, Ebanghelista Kapitulo 3, nagkanayon. Kay gihugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini iyang gihatag ang iyang bugtong anak. Aron ang tanan mo tuo kaniya dili gayud mamatay. Kung dili makabaton sa kinabuhing, way katapusan. Ixoon, ang krus nga gikamat siya sa tong Ginoo, simbolo siyang kasakit, apan simbolo sab sa iyang kadaugan. Si Jesus rasad mismo mingon, kung tinuray yun mong nahigugma ka na ko, kung tinuray yun mong nga mutawag siyang kagalingon na akong sumusunod, deny yourself, carry your cross, and follow me. Nining pista sa Exaltation of the Cross of Jesus, atong pamalandungan, kun unsa ang atong relasyon sa atong Ginoo, kun ato bang ipamalandungan ang iyang pag-antos, pagpasakit, tungunog alang kanato, once and for all, kasara nagpakamatay si Kristo. Apan adlaw-adlaw atong pakamatyon ang atong pagkamakasasala, aron kita mabag-o ug mahimong may sama kaniya ng atong Ginoo. Kining maong kapistahan sa Exaltation of the Cross, kadaugan sa cross, ginagsugod ni Ixoon ni atong tuig 335 pa, year 335, pagkadugayan na dayon. Apan, gisabwag ni sa tibuok kalibutan ni atong ikapito nga siglo. Ang rason good nga no atong igisilibrar kay lagi matod pa sa history, maupon ni ang panahon tuig nga nakitaan ni Santa Elena ang inahan ni Constantinople the Great nga mo'y leader sa Roman Empire nga mo-deklarar nga ang pagtuong Kristiyano maogin ang official religion niya itong panahona. Milarga si Santa Elena ang inahan miadto sa Kalbaryo ug nakaplaga niya ang tinuray nga krus nga kamatyan sa itong Ginoo. That was in the year 326. Tuig 326. Ug dito, natukod ang labihang kadako nga simbahan nga gitawag og Church of the Holy Sepulchre, then dito gilubong ang atong Ginoo. Usa igsoon sa atong pagpamalandong sa kadaugan sa krus sa atong Ginoo. Bita malimot, matag panahon sa Kurisma mingon kita, nagadaig og nagasimba kami kanimo o Kristo, tungod niya ng santos ni mga krus, imong gitubos ang kalibutan. May buntag, kanatong tanan Ixoon, labi na sa itong pinagang, Station Manager Sir Junix Napalyagan. Happy Fiesta, Sir Junix, sa Exaltation of the Cross, Sir Chris R., Sir Kaindi, uglabaw sa tanan kamong mga Ixoon, na kanunay na malandong sa pan, our daily bread, mga pakaligun sa atong pagtuo o pag-ila isip mga Kristuhanon, mga anak ug sumusunod ni Kristo. Amen.